Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση. Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα εδώ, επιστρέφοντας τις ρίζες μας και προσπαθώντας να μάθουμε όσα γίνεται περισσότερα για την Κύπρο μας, για τον τόπο μας που αγαπάμε.
Ξέρε ποιος είναι ο τόπος σου, στα ξένα τη γυρεύκη, και ποια είναι η πατρίδα σου, κι είτε και ξενιτεύτη. Η Κύπρος είναι ο τόπος μου, σαμέν το κορκόν μου, στην όμορφη πατρίδα μου έχω το φτωχικό μου. Ένα στραβό στον τόπο μου, στο σπίτι των γονιών μου, με πόνον εν που καρτερούν εμέν το γυρισμό μου. Ένα στραβό στον τόπο μου, στο σπίτι των γονιών μου, με πόνον εν που καρτερούν εμέν το γυρισμό μου. Στο πατρικό μας και τον φτωχόν τον κύρι μου, να σβήσει κι ο καμός μας. Ο ξένος μες στη ξενιδιά τους τόπους ποηρίζει, μακρά που την πατρίδα του σαν ορφανός γυρίζει. Ένα στραβό στον τόπο μου, στο σπίτι των γονιών μου, με πόνο εν εμέν το γυρισμό μου. Ένα στραβό στον τόπο μου, στο σπίτι των γονιών μου, με πόνον εν που καρτερούν εμέν το γυρισμό μου.
Μύθι της Κύπρου. Η οικία του Αχιλλέα στο αρχαίο Κούριο και το ψηφιδωτό που αναπαριστά τον Αχιλλέα ντυμένο ως γυναίκα. Ο Αχιλλέας, γιος του Πηλέα και της Θέτιδας, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ήρωες του Τροϊκού πολέμου. Παρόλα αυτά, ο Αχιλλέας αρχικά δεν είχε σκοπό να συμμετέχει στον πόλεμο και προσπάθησε μάλιστα με δόλιο τρόπο να το αποφύγει. Με παρότριση της μητέρας του, στάληκε στο ανάκτορο του βασιλιά της Κύρου, Λυκομίδη, όπου ντύθηκε με γυναικεία ρούχα και κρύφτηκε ανάμεσα στις γυναίκες της αυλής. Η Θέτιδα οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη κατόπιν μιας προφητείας που έλεγε ότι ο γιος της θα ζούσε είτε μια μακράκια νεαρή ζωή, είτε θα πέθαινε νέος επιτυχάνοντας αιώνια δόξα. Ο Οδυσσέας κατέφυγε στο ανάκτορο του Λυκομίδη αναζητώντας τον Αχιλλέα για να τον πείσει να συμμετάσχει στην εκστρατεία. Όμως δεν μπορούσε να τον εντοπίσει. Με το πανούργο του τότε μυαλό μεταφιέστηκε σε έμπορο και πήγε στην αυλή του ανακτόρου για να παρουσιάσει και να πωλήσει στις γυναίκες κάποια κοσμήματα. Μεταξύ των εμπορευμάτων του παρουσίασε και μερικά θαυμάσια όπλα, όπως ένα σπαθί, ένα ακόντιο και μία σπίδα. Όλες οι γυναίκες ενδιαφέρθηκαν για τα κοσμήματα, εκτός από μία, της οποίας το ενδιαφέρον τράβηξε ο πολεμικός οπλισμός. Αυτή τελικά η γυναίκα αποδείχθηκε ο Αχιλλέας, τον οποίον ο Οδυσσέας με την εξυπνάδα και την πονηριά του κατάφερε να ανακαλύψει. Τότε η Θέτιδα επέτρεψε στο νεαρό γιο της να συμμετάσχει στην εκστρατεία και για το σκοπό αυτό του χάρισε την πανοπλία του πατέρα του που είχε σφυριλατηθεί από τον ίδιο το Θεό Ήφαιστο για να τον προστατεύει από τη μάχη. Η παράσταση αυτή της αποκάλυψης του Αχιλλέα από τον Οδυσσέα αποτυπώνεται σε ένα εξαίσιο ψηφιδωτό που βρίσκεται στην οικία του Αχιλλέα στο αρχαίο Κούριο. Με ιδιαίτερη ζωντάνια αποτυπώνεται ακριβώς η σκηνή όπου ο Αχιλλέας ανάμεσα στα εμπορεύματα επιλέγει τα όπλα αντί των άλλων γυναικείων ειδών, ενώ ο Οδυσσέας, μεταφιεσμένος σε έμπορο, παρακολουθεί με ικανοποίηση. Πίσω από τον Αχιλλέα παρακολουθεί επίσης, αλλά με αγωνία, η Διδάμια, μία από τις κόρες του Λυκομίδη. Ο λόγος που η Διδάμια παρακολουθούσε με αγωνία τα όσα λάμβανα χώρα ήταν επειδή δεν επιθυμούσε ο Αχιλλέας να φύγει από τη Σκύρο, καθώς είχε συνάψει σχέση μαζί του και μάλιστα απέκτησαν μαζί ένα γιο, τον Νεοπτόλεμο. Παρόλο που η σύνθεση είναι αρκετά φθαρμένη, οι μορφές του Αχιλλέα, του Οδυσσέα και της Διδάμιας είναι ευδιάκριτες. Το συγκεκριμένο ψηφιδωτό εντοπίζεται στην οικία του Αχιλλέου στο αρχαίο Κούριο, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Λόφου. Η οικία του Αχιλλέου χρονολογείται από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, και αποτελείται από μια κεντρική αίθρια αυλή με δωμάτια κατά μήκος των δύο πλευρών και με στοά που έφερε κοιονοστοιχεία στο βορειοδυτικό της άκρο. Πολλά από τα δωμάτια κοσμούνται από ψηφιδωτά δάπεδα. Το ψηφιδωτό με τον Αχιλλέα και τον Οδυσσέα βρίσκεται σε ένα τμήμα του δαπέδου της στοάς. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ο συγκεκριμένος χώρος πρέπει να χρησίμευε ως χώρος υποδοχής υψηλών επισκεπτών. Στην ίδια οικία βρίσκεται ακόμη ένα ψηφιδωτό που παρουσιάζει το πρώτο μπάνιο του Αχιλλέα από τη μητέρα του Θέτιδα. Τα δύο αυτά ψηφιδωτά έχουν πάρει τα θέματα τους από την παγανιστική παράδοση και έρχονται ως απάντηση του παγανισμού στην εξάπλωση της νέας θρησκείας του χριστιανισμού.
Φουλιάνε να σου χτίσω. σκάκια μου τα κλάδια. Να σε έχω ως που ζήσω, να σε έχω ως που ζήσω. Πώς βήσες τη φωτιά μου, πώς βήσες τη φωτιά μου.
Τοπονύμια. Κουβούκλια ή κουκλιά, μια γνωριμία. Τα κούκλια ή παλέπαφος όπως είναι γνωστή ή το μέρος όπου αναδύθηκε η Αφροδίτη σύμφωνα με τη μυθολογία. Τα κούκλια έχουν παράδοση και ιστορία αξιοζήλευτη. Μια ιστορία που είναι αρκετή από μόνη της να σε οδηγήσει στο γενέθλιο τόπο της θεάς Αφροδίτης. Το χωριό Κούκλια είναι κτισμένο εκεί όπου βρισκόταν η γνωστή Παλέπαφος, έδρα του βασιλείου της Πάφου, ενός από τα πιο σημαντικά αρχαία βασίλεια της Κύπρου. Ολόκληρη η περιοχή της κοινότητας, περιλαμβανομένου και του χώρου όπου βρίσκονται τα σπίτια του χωριού, αποτελεί σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο. Έχουν γίνει κατά καιρούς ανασκαφές που έφερα στην επιφάνεια τον περίφημο ναό της Παφίας Αφροδίτης, κατάλοιπα των οχυρώσεων της Παλεπάφου και διάφορα άλλα κινητά ευρήματα, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κοινότητας, το οποίο στεγάζεται στη μεσαιωνική έπαυλη του χωριού και κάθε χρόνο συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών. Τα κούκλια υπήρχαν από τα βυζαντινά χρόνια και πρέπει να αποτελούσαν ιδιοκτησία βυζαντινού αξιωματούχου, κουβικουλαρίου. Η λέξη κουβούκλιον, σύμφωνα και με αναφορές του Κοινοτικού Συμβουλίου, σήμαινε νεκρικό θάλαμο, αλλά και τον κοιτώνα των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Οι σωματοφύλακες των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων που φρουρούσαν τον αυτοκρατορικό κοιτώνα ονομάζονταν κουβικουλάριοι και συχνά τους παρακορούσαν τεμάχια γης στις επαρχίες όσαν τα αμοιβή για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν. Τέτοιος κουβικουλάριος πιθανότατα έγινε κύριος του χωριού και ονομάστηκε κουβούκλια, κουκλιά. Συνεπώς, αν τα κουκλιά δεν αποτελούσαν ιδιοκτησία κουβικουλαρίου, θα πρέπει να αποτελούσαν εξοχικά καταλήματα άλλων Βυζαντινών αξιωματούχων, σύμφωνα πάντα με την εξήγηση που δίνει η ίδια η κοινότητα για την προέλευση του ονόματος των κουκλιών. Το χωριό εξακολουθούσε μέχρι και την περίοδο της Φραγκοκρατίας να ονομάζεται Κουβούκλια, αντί του συντομευμένου Κούκλια. Ο Ντεμαζλατρή αναφέρει ότι κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας το χωριό ήταν μεγάλο βασιλικό κτήμα, στο οποίο γινόταν καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου. Το ότι το χωριό αποτελούσε σημαντικό φέουδο αποδεικνύεται και από τη μεγάλη μεσαιωνική έπαυλη των κουκλιών. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας τα κούκλια θα κατασχεθούν από το νέο κατακτήτη και θα αποτελέσουν τσιφλίκι. Στα κούκλια οι ανασκαφές δεν σταμάτησαν ποτέ. Μέχρι και σήμερα, αλλά κυρίως στις καλοκαιρινές περιόδους, οι αρχαιολογικές αποστολές φέρνουν στο φως διάφορες νέες πτυχές που φωτίζουν την πλούσια ιστορία της περιοχής. Εκτός από την Παλέπαφο, το Ναό της Αφροδίτης, το Περίβολο και το Ανάκτορο, το Λάφο του Μάρκελου, τον Ζαχαρόμηλο, τον Ελαιόμηλο και το σπήλαιο της Ρίγαινας, που ως τώρα ήταν λίγο πολύ γνωστά στα κούκλια, τα τελευταία χρόνια έγιναν σπουδαίες ανακαλύψεις στο οροπέδιο του Χατζι Αμπτουλά, ανατολικά της Παλεπάφου και σε απόσταση περίπου 200 έως 300 μέτρων από την αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, που αποδεικνύουν ότι η Παλέπαφος, τα κούκλια δηλαδή, ήταν η Ακρόπολη, με λίγα λόγια, το διοικητικό οικονομικό κέντρο της βασιλικής δυναστείας της Πάφου στην Κύπρο, κλασική περίοδος, 5ος έως 4ος αιώνας π.Χ. Με την πέτρα του Ρωμιού, οι παφίτες είναι συνδεδεμένοι με έναν περίεργο και συνάμα ιδιαίτερο λόγο. Αποτελεί σημείο αναφοράς για τη θεά της Πάφου, την Παφή Αφροδίτη, η οποία στην αντίληψη κάθε κατοίκου της επαρχίας έχει ξεχωριστή θέση. Αποτελεί ενός είδους περηφάνεια για την καταγωγή της θεάς και οι μύθοι που την περιβάλλουν καλύπτουν γεωγραφικά όλη την επαρχία, από τα μέρη όπου πήγε για μπάνιο στα λουτρά της πόλης Χισοχούς μέχρι και τους ιερούς της Κήπου στη Γεροσκήπου. Για το συγκεκριμένο σημείο και την πέτρα γίνεται αναφορά στη θεογονία του Ισίωδου. Έχει εμπνεύσει τον Ποτιτσέλη η γέννηση της Αφροδίτης και εμφανίζεται σε τοιχογραφία στην Πομπία. Η πέτρα του Ρωμιού αποτελεί ίσως την πιο ξακουστή πέτρα στον κόσμο. Ο αρχαίος μύθος θέλει να είναι η πέτρα και όλο το σύμπλεγμα των γύρω βράχων, κομμάτια από ένα μεγάλο στρίδι που μετέφερε την Αφροδίτη στις ακτές της Κύπρου, αφού την ταξίδεψε στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Ο μύθος της αναδυόμενης Αφροδίτης καταδεικνύει τον τρόπο γέννησης της Κύπρου. Το όνομα «Πέτρα του Ρωμιού» συνδέεται και με το θρυλικό βυζαντινό ήρωα «Διγενία Κρήτα». Ο μύθος θέλει το Διγενή να ρίχνει τον τεράστιο αυτοβράχο από το πενταδάκτυλο για να κατατροπώσει τους αρακινούς πειρατές που ετοιμάζονταν για λαιλασία στον κόλπο. Λέγεται ότι με το ένα χέρι πιάστηκε από την οροσειρά της Κερίνιας, σχηματίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις 5 βουνοκορφές του πενταδακτύλου, ενώ με το άλλο χέρι σήκωσε τον τεράστιο βράχο με τον οποίο κατέστρεψε τα πλοία του εχθρού.
το σχήμα εσωρών, οι ομορκές πόντις πλάσεις μαστορκές. Γύρου γύρου δικλαδέτες, τζάνι μπόρις χορτασέτες, εναπλούμενες στο φως σου, για εσέν τζαμέ ομπρός σου. Της βασίλισσας κλονάριν, Αφροδίτης πομινάριν, μυρωθιά του έρωτα πρώτη, στη θορκάν της ως τη σιώθη. Της βασίλισσας κλονάριν, Αφροδίτης πομινάριν, μυρωθιά του έρωτα πρώτη, στη θορκάν της ως τη σιώθη. Το τσίμα και της Κύπρου τα ερούιν, με του γλάρου το τραούιν. Η καρκιά μου ανθισμένη στη θορκά σου σαν ασθένη, ύμνος είσαι των αγγέλων, το θιαμάντιν των εθέρων. Κλονάριν, Αφροδίτης πομινάριν, μυρωθιά του έρωτα πρώτη, στη θορκάν της ως τη σιώθη. Της βασίλισσας κλονάριν, Αφροδίτης πομινάριν, μυρωθιά του έρωτα πρώτη, στη θορκάν της ως τη σιώθη.
Την Αφροδίτη που χάσιν ήρθαν οι Κυπριώτες, πως φαίνεται ο έρωτας φτάνει γενιά μου τότε. Κι όπως λαλούν οι ποιητές και τα χαρκιά το γράφουν, τον αφρό της θάλασσας εξεβήνει στην Πάφο. Όπως τες καριατίδες έτσι εν το κορμί της, τα σύνη τυλικών κράση και μαχαιρεκά το δίντης. Κοντά στην πέτρα του Ρωμιού στο χτύπος του κυμάτου εδείχτηκε του Αδόνη του πιο όμορφου πλασμάτου. Όταν σε πλάστη μόρνη θα κεφάνιν το ζυνάπιν, τότε σε δείχνει το φιλί και πικραμένη αγάπη.
Λαϊκές δοξασίες. Πρωτινά για τροσόφια. Οι παλιοί είχαν τη δική τους κοσμοθεωρία. Τα γιατροσόφια έδιναν και έπαιρναν. Για το κρυολόγημα έλεγαν πως μισή κουταλιά μέλι σε ζεστό νερό με λίγες σταγόνες λεμόνι κάνει καλό. Το ρόφημα θα μαλακώσει το λαιμό, ενώ περιέχει ουσίες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και ανακουφίζει από το κρυολόγημα. Ακόμη για το μπούκωμα, μερικές εισπνοές ατμών με λίγες σταγόνες εθέριου ελαίου ευκαλύπτου ανακουφίζει. Για τον πονόλαιμο, οι γιαγιάδες μας χρησιμοποιούσαν και το παραδοσιακό μας ποτό τη ζιβανία. Λίγες γαργάρες με ζιβανία και θα δείτε τη διαφορά. Για το κρυολόγημα αλλά και γενικότερα για τους πόνους του σώματος υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη οι βεντούζες ή αλλιώς καζά, όπως τα λέμε στην Κυπριακή. Είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική συνταγή για τους πόνους του σώματος. Το χαμομήλι θεωρείται ως το πανάρχαιο γιατρικό, είτε για τη δυσπεψία, είτε για το κρυολόγημα, είτε για την αϊπνία, για κάτι δερματικό ή ακόμα και αλλεργικό. Για τον πονοκέφαλο θα βρείτε γιατριά στις μπανάνες. Λίγη ηλιομένη μπανάνα στο σημείο του κεφαλιού που πονάει για 15 λεπτά τη φορά και ο πονοκέφαλος θα εξαφανιστεί. Οι μπανάνες περιέχουν μαγνήσιο που μπορεί να χαλαρώσει τα αιμοφοραγγεία αμβλύνοντας έτσι τον πονοκέφαλο. Ακόμη αν πονάει το κεφάλι και νιώθετε πιασμένο τον αυχένα σας, τοποθετήστε πάνω του μια φέτα ομό κρεμμύδι. Σοφή η προτινή μας με τα γιατροσόφια τους. Ε, τι λέτε κι εσείς?
Ερωτεύτουν και να τσιπωσούν πάνω στα χείλη σου πάνω. με το όνομά ποιος δες ξαπόλυτες φωτιές. Με το όνομά ποιος δες ξαπόλυτες φωτιές και έκαψες τα δάση και τους ποτάμους κι άψες μου και εμέναν μόνο και χάμους.
Κυπριακή ποίηση. Το αλφαβητάρι της αγάπης. Παραδοσιακό με το ποιητικό ύφος του Φέδρου Καβαλάρη.
Σ' Κι αλφα θέλω να αρχινήσω μια αγάπη μυστική. Κι όσοι θέλουν να την κούσουν να απομένουν ξεστικοί. Το ωραίον πρόσωπον σου κυματίζει ουρανόν κι η αγάπη σου το δείχνει καθαρόν και τρομερόν. Λεμονούλα μου μετάνθη και με τα μορφά κλόνια. Μη με τυραννίζεις τόσο να μου καυκείς την καρδιά. Υψηλόν μου κυπαρίσι γύρε κατώ να σε δω για να σβήσουν τα λάμπρα μου να χαρεί κι εσύ και γιο. Κι αλφα θέλω να αρχινήσω και μια νέα να αγαπήσω. Βήτα βέβαια σου λέω ότι να σε πάρω θέλω. Γάμα γίνουμε κομμάτια για τα δυο σου μαύρα μάτια. Δέλτα δεν σου φανερώνω της καρδούλας μου τον πόνο. Εψιλόν μου κυπαρίσιν ρίχνεις την δρόσαν σαν βρίσιν. Ζήτα ζώνουμε τα φύθια για τα δυο σου μαύρα φρύθια. Ήτα η ζωή μου εκάθιν για τα ειδικά σου πάθη. Κοίτα θάνατος με βίαν παρά τέτοιαν τυραννίαν. Γιο τα γίνουμε γιο φύρι να περνάς χρυσό ζαφύρι. Κάπα κάμνο να περάσω να σε δω και να γελάσω. Λάμδα λιώνω όταν σε δω, έλα φως μου στο χώρο. Μήλον μου του παραδείσου, όμορφον εν το κορμί σου. Νέα είσαι ωραιοτάτη και ο νους μου πια εχάθην. Ξένος είμαι, ποιος με πιάνει σαν με παίρνει το ποτάμι. Ο μικρόν μου πορτοκαλίν που τα ύβρες τέτοια καλή, πάρε κόρη το μασέριν από το δεξίν το χέριν. Ρόδον είσαι και μυρίζεις και τους νέους σκανδαλίζεις. Στα φιλήματα μας πάνω όσα ξέρω τα ξεχάνω. Το πουλί μου, το πουλί μου κατσομένο είναι μαζί μου. Υψηλόν μου για σου μάκιν το ωραίον σου κορμάκιν. Φύλατε τα δυο σου μάτια, γιατί γίνουμε κομμάτια. Χάθην όλων μου το γέμαν, εις το στήθος μου για σένα. Ψάλλω τραγουδό φωνάζω, για τα σένα διασκεδάζω. Ο μεγάλων τελειώνει κι η αγάπη στερεώνει. Το ωμέγα τελειώνει, ας λαλήσει καλόν αηδόνιν.
Μες του έρωτα το δίκτυ μάνα μου εμπλέκτηκα.
Μες του έρωτα το δίκτυ μάνα μου εμπλέκτηκα.
Μια κοπέλα μαύρο μάταν η βράτια ερωτεύτηκα.
Μια κοπέλα μαύρο μάταν η βράτια ερωτεύτηκα.
Με το δίντι στο κλεφτάτον κι η πολύ της ομορκιά.
Με το δίντι στο κλεφτάτον κι η πολύ της ομορκιά.
Έκαμε εμένα την έχω στην καρκιά μου ζωγραφιά.
Έκαμε εμένα την έχω στην καρκιά μου ζωγραφιά.
Αγαπώ την κι αγαπάμε, έχουμε το μυστικό.
Αγαπώ την κι αγαπάμε, έχουμε το μυστικό.
Για τη μάνα της μαλώνει, τούτον είναι το κακό.
Για τη μάνα της μαλώνει, τούτον είναι το κακό.
Υπόψη εν τη βάλω γλύωνα ένα το δει.
Μα υπόψη εν τη βάλω γλύωνα ένα το δει.
Μες τα αγκάλια μου ενάρτη το δικό της το παιδί.
Μες τα αγκάλια μου ενάρτη το δικό της το παιδί.
Και να με λαλεί γαμπρόν της με αγάπη και χαρά.
Και να με λαλεί γαμπρόν της με αγάπη και χαρά.
Μα και γιώνα της συστήνω η καλή μου πεθερά.
Μα και γιώνα της συστήνω η καλή μου πεθερά.
Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε μαζί μας. Η συνέχεια μετά τις ειδήσεις.
Αιωνόβιες ρίζες.
Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα, παρουσίαση, Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα και πάλι φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Η ιστορία του νησιού μας. Πολυτεχνείο 1973. Τραυματίες και συλληφθέντες Κύπροι που συμμετείχαν στην εξέγερση.
Όλοι ενωμένοι, όλοι ενωμένοι.
Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων.
Ελληνική ΛΑΕ, συμμεταδίδω με διαχείριση της Συντηρητικής Επιτροπής των φοιτητών που βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή. Οι φοιτητές από όλες τις σχολές, στη διάρκεια του φοιτητικού κινήματος, συνειδητοποίησαν πως τα προβλήματα σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος δεν λύνονται χωρίς την αλλαγή της συγκεκριμένης πολιτικής κατάστασης. Αρχίζοντας έτσι πολιτικό αγώνα, οι φοιτητές και οι Έλληνες εργαζόμενοι που κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο ξεκαθαρίζουν τις θέσεις τους και καλούν τον ελληνικό λαό να συσπηρωθεί γύρω τους και να αγωνιστεί μαζί τους ως την τελική νίκη.
Συμπληρώνονται φέτος 51 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ένα μοναδικό γεγονός στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας που ξεκίνησε σαν φοιτητική κατάληψη και μέσα σε λίγες ώρες εξελίχθηκε σε λαϊκό ξεσηκωμό.
Εδώ Πολυτεχνείου, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ελληνικέ λαέ, απόψε, εδώ και λίγη ώρα, η Χούντα, η δικτατορία, έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Η σκιά του στρατιωτικού νόμου έπαψε πια να είναι σκιά. Είδαμε τα τάγκ να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Έλληνες ελεύθεροι πολίτες που ακόμα βρίσκεστε κατά χιλιάδες στους δρόμους της Αθήνας. Μείνετε κοντά μας. Μη φοβηθείτε τα τάγκ που υπάρχουν στους δρόμους της Αθήνας. Είναι ακίνητα. Δεν μπορούν να κινηθούν. Μόλις κινηθούν θα τα ακολουθήσετε. Θα ζητοκραυγάσετε τον εθνικό ύμνο και οι φαντάροι επάνω τους. Επάνω από τα τάξη θα σας χαιρετήσουν. Οι καρδιές των φαντάρων μας που βρίσκονται μέσα και πάνω στα τάξη χτυπούν στο δικό σας παλμό. Ζήτω το αδούλωτο ελληνικό φρόνημα. Κάτω η Χούντα. Ζήτω η δημοκρατία.
Το φθινόπωρο του 1973 η οικονομική κρίση και εντυνόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια, η διεθνής απομόνωση και η μαχητικότητα του φοιτητικού κινήματος εξανάγκασαν τον δικτάτορα Παπαδόπουλο να αναζητήσει διάδοχη λύση με την εφαρμογή ενός σχεδίου ελεγχόμενης φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος. Το σχέδιο το οποίο ανέλαβε να υλοποιήσει η κυβέρνηση Μαριονέτα του παλιού πολιτικού Σπύρου Μαρκεζίνη προέβλεπε τη διεξαγωγή εκλογών με τη συμμετοχή των προδικτατορικών κομμάτων αλλά και νέων ώστε ο ίδιος να παραδώσει την εξουσία εξασφαλίζοντας το πολιτικό του μέλλον ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το σχέδιο ανέλαβε να υλοποιήσει ο αρχηγός του προδικτατορικού κόμματος των προοδευτικών Σπυρίδων Μαρκεζίνης, συγκροτώντας δοτή κυβέρνηση Μαριονέτα στις 8 Οκτωβρίου 1973. Κατά το τρίμερο της εξέγερσης με κέντρο συσπήρωσης και κινητοποίησης στο Πολυτεχνείο, χιλιάδες φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές και εργαζόμενοι νέοι κατέβηκαν μαχητικά στους δρόμους και ενώθηκαν με χιλιάδες εργάτες, υπαλλήλους, αυτοαπασχολούμενους, μεσαία στρώματα, επιστήμονες και καλλιτέχνες και απέτησαν λαϊκή κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία. Ακολούθησε όργιο δολοφονικής καταστολής. Νεκροί, τραυματίες, συλλήψεις. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε ότι μέσα σε λιγότερο από 3-24 ώρα η αστυνομία κατανάλωσε 24.000 σφαίρες και ο στρατός 300.000. Οι 24 επιβεβαιωμένοι θάνατοι και οι πάνω από 1.103 τραυματίες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αποτελούν τη μέχρι σήμερα γνωστή τεκμηριωμένη ιστορία της. Μια από τις λιγότερο γνωστές πτυχές της είναι ότι στην εξέγερση συμμετείχαν και πολλοί Κύπροι φοιτητές, σπουδαστές, εργαζόμενοι και επιστήμονες, κάποιοι από τους οποίους τραυματίστηκαν ή συνελήφθησαν. Ανάμεσα στους 131 τραυματίες που κατέθεσαν ως μάρτυρες κατηγορίες στη δίκη των υπετίων της αιματηρής καταστολής ήταν και δύο Κύπροι, ο Σάβας Ιωαννίδης και ο Σάβας Λοϊζίδης. Οι εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στην εξέγερση, καθώς και οι συνθήκες τραυματισμού τους, έχουν διασωθεί στις καταθέσεις τους στο δικαστήριο, όπως αυτές καταγράφηκαν στα επίσημα πρακτικά της δίκης, αλλά και στις εφημερίδες της εποχής.
Είμαστε άοπλοι. Είμαστε άοπλοι. Είμαστε άοπλοι. Το μόνο μας όπλο είναι η πίστη μας για ελευθερία. Είμαστε άοπλοι. Το λέμε και το τονίζουμε. Είμαστε άοπλοι.
Αδέλφια, μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέλφια σας. Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουν στην ευκαιρία και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύπνο, αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπατιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με γιάνε πέρα τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα δεχομένη, χαίρε χαίρε ελευθερία.
Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία. Και πίτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Ο καιρός και η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντός πολλούνται πάσης φύσεως υλικά. Από νωρίς τα καφενεία, επί τα γήπεδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.
Ο φοιτητής τότε Σάββας Ιωαννίδης, 23 ετών, γεννημένος στην Πάφο, κατέθεσε ως πολιτικός ενάγων στις 3 Ενδεκάτου 1975. Όπως ο ίδιος είπε, έλαβε μέρος στην εξέγερση επειδή πίστευε στην ιδέα της ελευθερίας. Γύρω στις 1:30 της 17ης Ενδεκάτου 1973, βρέθηκε στην οδό Μπουμπουλίνας λίγο πριν από τη διασταύρωσή της με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πριν εμφανιστούν τα άρματα ήταν μαζί με άλλα 10 έως 15 άτομα που λίγο νωρίτερα είχαν σκορπίσει από μία διαδήλωση που διαλύθηκε στις γύρω παρόδους έπειτα από επίθεση ισχυρής αστυνομικής δύναμης με κλόπ και πυροβολισμούς και την υποστήριξη άβρας που έριχνε δακρυγόνα. Ο ίδιος είδε έναν αστυνομικό να πυροβολεί. Όταν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας κατέβαιναν πυροβολώντας τα τάγκς, προερχόμενα από το τέρμα Μπελοκήπων και κατευθυνόμενα προς το Πολυτεχνείο, ο Ιωαννίδης δέχθηκε μια σφαίρα στο θώρακα, δεξιά, μεταξύ 10ης και 11ης πλευράς. Το τραύμα του ήταν διαμπερές. Δεν είδε τι βλήμα ήταν. Η σφαίρα δεν είχε προέλθει από τους πυροβολισμούς των αρμάτων, αλλά από την αντίθετη πλευρά. Ήταν βέβαιος από την κατεύθυνση που είχε διαδρομή της στο σώμα του, από πάνω προς τα κάτω, ότι τον χτύπησαν από την ταράτσα του κολαστήριου της ασφάλειας της οδού Μπουμπουλίνας, όπου υπήρχε ένα κτίριο της αεροπορίας. Αρχικά μεταφέρθηκε στο ρυθμιστικό, σημερινό νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, σε κακό χάλι. Όντας βαριά τραυματισμένος, δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε. Από εκεί το μετέφεραν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου παρέμεινε 1,5 μήνα. Στη δίκη κατέθεσε καθιστός επειδή υπέφερε ακόμη από το τραύμα του και είχε υποβληθεί σε εγχείρηση.
Όταν τραγούδαγε φτισκός ήταν ο ήλιος, όχι στα χέρια του άναβε ακορντεόν.
Φοιτητής φιλοσοφικής Σάββας Λουιζίδης, 25 ετών, γεννημένος στην Κύπρο, κατέθεσε στην πρώτη δίκη στις 29 Δεκάτου 1975 και στη δεύτερη στις 28 Πρώτου 1977. Συμμετείχε στην εξέγερση από το μεσημέρι της πρώτης μέρας. Το απόγευμα της Παρασκευής αντιλήφθηκε ένα άτομο που μιλούσε στους εγκλήστους του Πολυτεχνείου για σφαγές σε διάφορα σημεία της Αθήνας, με σκοπό να σπείρει τον πανικό. Από την όλη στάση του κατάλαβε ότι ήταν προβοκάτορας και τον ανέφερε στη Συντονιστική Επιτροπή. Του ζήτησαν να δείξει ταυτότητα. Εκείνος αρνήθηκε με διάφορες υπεκφυγές και τότε βεβαιώθηκαν ότι ήταν ξένο προς το φοιτητικό κίνημα στοιχείο και τον έδιωξαν. Ο ίδιος αντιλήφθηκε καμιά δεκαριά άτομα που δεν ήταν φοιτητές να φωνάζουν συνθήματα που δεν ενέκρινε η Συντονιστική Επιτροπή και τα οποία στο τέλος απομονώθηκαν. Μπορεί να ήταν προβοκάτορες, μπορεί εξτρεμιστές. Ένας από αυτούς τον ήξερε γιατί έμενε κοντά στη γειτονιά του. Ήταν φοιτητής στη σχολή Δοξιάδη, το μικρό του όνομα ήταν Άγγελος και ήταν υπέρ των δυναμικών λύσεων. Όταν οι απόψεις του δεν έγιναν αποδεκτές, έφυγε μαζί με κάτι άλλους. Μετά τη λήψη των δακρυγόνων μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, είδε δύο τραυματίες. Τους έβαλε σε φορεία για να τους πάνε στο πρόχειρο ιατρείο. Τα παιδιά που τους μετέφεραν του είπαν ότι δεν ήταν νεκροί. Τα δακρυγόνα ανάγκασαν τον κόσμο που διαδήλωνε έξω από το Πολυτεχνείο να σκορπιστεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Πριν από την εισβολή του τάγκ, άκουσε για δύο νεκρούς τεξάρχια που τους σκότωσαν στις φύλακες. Όταν το τάγκ γκρέμισε την πύλη και άκουσε τους στρατιώτες να τους καλούν να βγουν έξω και ότι δεν θα τους πείραζε κανείς, έτρεξε προς την πλευρά της οδού το Σίτσα, ανέβηκε στα κάγκελα και πήδησε έξω. Ένας φοιτητής του είπε ότι κινδύνευε περισσότερο γιατί υπήρχαν και αστυνομικοί που χτυπούσαν και τότε ξαναπήδησε μέσα. Με τις άλλες ομάδες φοιτητών που βρίσκονταν στο προαύλιο, αγκαλιασμένοι έψελναν τον εθνικό ύμνο και φώναζαν στους στρατιώτες «Είσαστε αδέλφια μας». Ήταν μεταξύ των πρώτων που βγήκαν από την κεντρική πύλη. Απ' έξω ήταν στρατιώτες και αστυνομικοί με στολή και πολιτικά. Οι αστυνομικοί είχαν μία κλούβα επί της πατησίων και εμπόδιζαν τη διέλευση των εξερχομένων. Δεν έβαζαν όμως ανθρώπους εκείνη την κλούβα. Οι στρατιώτες δεν τους πείραξαν. Ίσα-ίσα τους έλεγαν να φύγουν με προφυλάξεις. Θέλησε να πάει προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας από την οδό Πατησίων. Στη διασταύρωση Πατησίων και το Σίτσα ήταν σταματημένο ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο και αστυνομικοί με στολή και πολιτικά που κρατούσαν γκλόπ και μεγάλα ξύλα. Εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε έναν με στρατιωτική στολή πάνω στην εισίδα της οδού Πατησίων, να σκοπεύει και να τον πυροβολεί. Ευτυχώς που πρόλαβε και έπεσε κάτω. Σηκώθηκε και πήγε πάλι να τρέξει προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τότε οι προαναφερθέντες αστυνομικοί με στολή και πολιτικά έπεσαν πάνω του και τον χτύπησαν σχεδόν μέχρι αναισθησίας. Κάποια στιγμή σε κακή κατάσταση, μισοζαλισμένο και μέσα στα αίματα, με κλωτσιές και με σπρωξιές, τον οδήγησαν προς την οδό Αβέροφ. Μέχρι να φτάσει στην οδό Μάρνη ακούγε πυροβολισμούς, χωρίς να καταλαβαίνει από πού προέρχονταν. Εκεί, έξω από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, η είσοδός του βρισκόταν στην 3η Σεπτεμβρίου, αλλά το κτίριο είχε όψει στην οδό Αβέροφ και στην οδό Μάρνη. Δύο από τη φρουρά του τον συνέλαβαν. Από το σημείο αυτό ένιωσε να χάνει τη μνήμη του. Άρχισε πάλι να αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει γύρω του όταν βρέθηκε στον προθάλαμο του Υπουργείου. Είχαν συλλάβει κι άλλους. Με τρόμο είδε τα μέλη της φρουράς του Υπουργείου να κακοποιούν άγρια τους συλληφθέντες με τυφλό ξύλο και κλωτσιές. Άρχισαν να χτυπούν και τον ίδιο. Ενώ ήταν πεσμένος κάτω και αιμορραγούσε στο κεφάλι, ένας αξιωματικός διέταξε να τον πάνε στην κλούβα. Μάλλον ήταν ο επικεφαλής τους, ο οποίος όταν κατάλαβε από την προφορά του ότι ήταν Κύπριος, του είπε «Το Μάρια, φτιάξατε τα δικά σας και ήλθατε τώρα να φτιάξετε και τα δικά μας». Κάποιοι του επισήμαναν ότι είχε τα χάλια του και ότι ίσως δεν μπορούσε να περπατήσει. Εκείνος επέμενε. Δύο αστυνομικοί τον πήραν, τον έβγαλαν έξω, αλλά δεν τον έβαλαν στην κλούβα. Τον άφησαν να συνέλθει λίγο. Του είπαν ότι εκεί κοντά στο Υπουργείο υπήρχε μια κλινική και τον άφησαν να φύγει αβοήθητο. Συγκέντρωσε όλες του τις δυνάμεις και με μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να φτάσει στην ιδιωτική κλινική Άγιος Νικόλαος. Μπροστά στην πόρτα της κλινικής λιποθύμησε. Ευτυχώς τον είδαν ένας γιατρός και μια νοσοκόμα και το μετέφεραν αμέσως στο χειρουργείο που του έρεψαν τα τραύματα. Η διάγνωση που καταγράφηκε στο βιβλίο ασθενών της κλινικής ήταν «θλαστικόν τραύμα αριστερής βλεγματικής χώρας μήκους 7 εκατοστών, μικρά τραύματα παλαμών». Παρέμεινε στην κλινική για 10 μέρες.
Έλληνες, Έλληνες, πρέπει να μάθετε την αλήθεια. Πρέπει να μάθετε πως τα παιδιά σας γεννήθηκαν ελεύθερα. Πως τα παιδιά σας θα ζήσουν ελεύθερα. Πως τα παιδιά σας θα ζήσουν γιατί πιστεύουν στη χώρα τους. Πιστεύουν στο μέλλον. Πιστεύουν στην προκοπή αυτή του τόπου. Πώς είναι δυνατόν να κοιμηθείς όταν φίλες του Πολυτεχνείου και όσοι μαζεύουν τα παιδιά σου. Πώς είναι δυνατόν να κοιμηθείς? Είναι αδύνατον, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Γι' αυτό ακόμη αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή ακόμη μιλάμε. Γιατί θα έρθεις κοντά μας. Γιατί θα κατεβείς σήμερα, αυτή τη στιγμή που το μαθαίνεις. Αυτή τη στιγμή θα κατεβείς και θα συνεχίσεις τον αγώνα μας. Κι αν αυτή τη στιγμή μας πιάσουν. Κι αν ακόμη αυτή τη στιγμή μας σκοτώσουνε. Ναι, δεν φοβόμαστε να πεθάνουμε. Δεν φοβόμαστε όταν θα πεθάνουμε ελεύθεροι.
Είμαστε δυο, τώρα σήμανε οχτώ. Σβήσε το φως, την παφρουδός. Το βράδυ θα έρθουνε ξανά. Ένας μπροστά, ένας μπροστά. Οι άλλοι πίσω ακολουθούν. Πέτα σιωπή και ακολουθεί. Το ίδιο τροπάρι το γνωστό. Με χίλιες δεκατρείς πονάς εσύ, πονάω κι εγώ. Μα ποιος πονάει πιο πολύ? Θα έρθει καιρός να μας το πει. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρείς. Θα παραπάμε στο καιρό, με το καιρό, με τη βροχή.
Από ένα έγγραφο της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών με ημερομηνία 17 Δεκάτου 1973 αποδέκτη το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας με κοινοποίηση στο Κέντρο Αλλοδαπών και υπογεγραμμένο από το διοικητή της, τον αστυνομικό διευθυντή Α. Γεώργιο Καρούζο, μαθαίνουμε ότι οι Κύπροι που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της καταστολής της εξέγερσης ήταν 21. Το έγγραφο συντάχθηκε κατόπιν της υπαριθμών 66-40-37, 26-92-85 διαταγής του προαναφερόμενου αποδέκτη με ημερομηνία 26-11-1973, μία μέρα μετά το πραξικόπημα Ιωαννίδη στις 25-11-1973. Από τους 21 συλληφθέντες, οι 16 συνελήφθησαν στις 16 με 17 Ενδεκάτου του 1973, 2 στις 18 και 3 στις 19. Από αυτούς ένας ήταν γιατρός, 6 φοιτητές της ιατρικής, 5 της νομικής, των οποίων ο ένας της ΠΟΕ, 4 της φιλοσοφικής, 2 της φυσικομαθηματικής, 1 του Πολυτεχνείου, Σχολή Χημικών Μηχανικών, 1 σπουδαστής της Σχολής Υπομηχανικών και 1 της Σχολής Τεχνολογικής Αναπτύξεως. Σε ό,τι αφορά την ηλικία τους, 1 ήταν 20 ετών, 3 21, 6 22, 2 23, 424, 225 και 326.
Με χτίσες μέσα στα βουνά, Θεέ μου πρώτο μας τώρα, με κλείσες μέσα στη θάλασσα. Σώμα του Μαγιού, όπου λεπάψει σε ένα μνήμα του πελαγού. Μύρισε το σκοτάδι κι όλοι άφησο. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, μύρισες την Ανάσταση.
Ο πλήρης κατάλογος των Κυπρίων συλληφθέντων που μετήχαν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Ελλάδα το 1973 έχει ως εξής. Μπέσιος Πέτρος του Αλεξάνδρου και της Παντελίτσας, γεννημένος το 1953 ησαμόχος των Κύπρου, σπουδαστής σχολής τεχνολογικής αναπτύξεως. Χριστοφίδης Ρογύρος, του Γαβρίλ και της Ελένης, γεννημένος το 1951 εις Κύπρον, φοιτητής νομικής. Μαρκουλής Γεώργιος, του Παναγιώτου και της Αγγελικής, γεννημένος το 1949 εις Κύπρον, φοιτητής ιατρικής. Φιλίππου Σωτήριος, του Χαρελάμπους και της Κατίνας, γεννημένος το 1948 εις Λευκοσίαν Κύπρου, ιατρός. Τρουμήθης Ανίβας, του Χαρελάμπους και της Βασιλικής, γεννημένος το 1951 εις Κύπρον, φοιτητής ιατρικής. Σημεωνίδης Σάλκης, του Σίμου και της Μαρούλας, γεννημένος το 1949 εις Κύπρον, φοιτητής ιατρικής. Ευλογημένος Ιωάννης, του Χαρελάμπους και της Ιωάννας, γεννημένος το 1950 εις Κύπρον, φοιτητής φυσικομαθηματικής. Χατζηφιλίππου Φίλιππος, του Ευσταθίου και της Αναστασίας, γεννημένος το 1947 εις Κύπρον, φοιτητής ιατρικής. Χατζηπαύλου Παύλος, του Κωνσταντίνου και της Κρυστάλλος, γεννημένος το 1952 εις Λευκοσίαν Κύπρου, φοιτητής φυσικομαθηματικής. Ιωαννίδης Πέτρος, του Χρήστου και της Ελένης, γεννημένος το 1952 εις Κύπρον, σπουδαστής σχολής υπομηχανικών. Στυλιανού Ανδρέας, του Αδάμ και της Ειρήνης, γεννημένος το 1951 εις Κύπρον, φοιτητής νομικής. Μάνος Κωνσταντίνος, του Χρήστου και της Τιμωθέας, γεννημένος το 1951 εις Λάνιαν, Λεμεσού Κύπρου, φοιτητής φιλοσοφικής. Παύλου Φίβος, του Ανδρέου και της Ελπίδος, γεννημένος το 1949 εις Κύπρον, φοιτητής ιατρικής. Δημητριάδης Δημήτριος, του Γαλαζή και της Βαρβάρας, γεννημένος το 1947 εις Κύπρον, φοιτητής ιατρικής. Αγαπίου Αγάπιος, του Γεωργίου και της Στέλλας, γεννημένος το 1948 εις Κύπρον, φοιτητής νομικής. Στυλιανόπουλος Σάβας, του Τρίφωνος και της Ευδοκίας, γεννημένος το 1950 εις Λεμεσόν Κύπρου, φοιτητής φιλοσοφικής. Χαρελαμπίδης Ιωάννης, του Χαρελάμπους και της Κλεοπάτρας, γεννημένος το 1951 εις Λευκοσίαν Κύπρου, φοιτητής νομικής. Χριστοδουλίδης Χριστόδουλος, του Ξενοφόντος και της Σοφίας, γεννημένος το 1952 εις Πάφων Κύπρου, φοιτητής φιλοσοφικής. Κωνσταντίνου Τσαγκάρης Κωστάκης, του Χριστοφόρου και της Παναγιώτας, γεννημένος το 1949 εις Λεμεσόν Κύπρου, φοιτητής ΠΟΕΚ. Μανώλης Πέτρος, του Στεφάνου και της Κυριακής, γεννημένος το 1952 εις Πάφων Κύπρου, φοιτητής ΕΜΠ, χημικός μηχανικός. Νικολαίδης Γεωργάκης, του Νικάνδρου και της Μαρούλας, γεννημένος το 1951 εις Πάφων Κύπρου, φοιτητής φιλοσοφικής.
Μύρισε το σφαγείο μας η Μάρη και το κερί.
Τα στοιχεία για τη συμμετοχή Κυπρίων στην εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι μία ακόμη απόδειξη ότι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο έχουν σφυριλατηθεί δεσμοί αίματος. Το πάθος για την ελευθερία και τη δημοκρατία συνένωσε και τότε Έλληνες και Ελληνοκύπριους και μάλιστα σε πολύ δύσκολους καιρούς. Γι' αυτό και η συμβολή του ανθού της κυπριακής νεολαίας στον αντιδικτατορικό αγώνα δεν πρέπει να ξεχαστεί. Τιμή στα παιδιά του Πολυτεχνείου της 17ης Νοεμβρίου 1973.
Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπορου πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Πάμε κι εμείς στα παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω απ' τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Πάμε να δεις την αυλή που μεγάλωσα. Δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού, δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού.
Bye.
φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα απλά μπουραλάμπη λάμπη ο ουρανός και τούτη μες στα σίδερα εκείνη μες στο κόμμα και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο κόμμα.
Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα, παρουσίαση, Βάσο Πελεγκάρη.